Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmëve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Tuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet parlamentare. 120 persona vdesin nga zjarri në Pakistan pas përmbysjes së një kamioni cistern me karburante. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orën 7 mëngjesit të sotëm në Shqipëri janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet parlamentare. Të drejtë vote kanë mbi 3.452.000 votues. Në këto zgjedhje marrin pjesë 18 parti politike me 2.666 kandidatë të regjistruar për deputet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në mbar vendin janë hapur 5.362 qendra votimi. Zgjedhjet po vëzhgohen nga vëzhgues vendor dhe nga misione vëzhguese ndër komtare. Kuvendi i Shqipërisë përbëhet nga 140 deputetë të zgjedhur me sistem proporcional me zona zgjedhore shumë emrore. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klemens Guri, u ka bërë thirrje votuesve që masivisht të dalin dhe të votojnë. Qendrat e votimit do të mbyllen në orën 19 të mbrëmjes, kur do të fillojë edhe numrimi i votave. Ekimet e shpëtimit në Pakistan ka njoftuar se më shumë se 120 persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar në një autostradë në jug perëndim të qytetit Multan, pasi një kamion cistern me karburante u përmbys dhe shkaktoi një zjarr masiv. Kamioni u përmbys në mëngjesin e ditës së sotme pasi ngasësi i kamionit e humbi kontrollin. Kreu i ekipit të shpëtimit në provincën e Punjabit, Rizwan Aser, është situar të këtën se shumë persona tashmë janë vështirë të identifikueshëm si shkak i zjarrit të madh. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se do të dërgojë disa helikopter për të larguar të lënduarit nga vendi i ngjarjes. Televizioni Geo ka cituar disa dëshmitar të cilët kanë thënë se disa persona kanë qenë duke konsumuar duhan që sipas tyre mund të ketë qenë shkaku i nisjes së zjarrit. Ekipet e shpëtimit në Kinë kanë vazhduar kërkimet në ditën e dytë për më shumë se 100 persona të cilët supozohen të kenë mbetur në rënoja pas një rrëshqitje masive të dheut në provincën Sichuan. Rreth 40 shtëpi të fshatit Xinmo u përfshin nga shembja e cila bllokoi edhe 2 kilometra të lumit. Sipas departamentit të propagandës në Xinmo, gjatë ditës së sotme janë gjetur edhe 9 trupa të tjerë, duke rritur numrin e trupave të vdekur në 24 derisa 109 persona janë ende të pagjetur. Nuk kemi arritur të nxjerrim askën të gjallë, ka thënë një banor i një fshati të afërm, i cili ka ndihmuar ekipet e shpëtimit. Sipas autoriteteve, shiu i rrëmbyeshëm i ka shkaktuar fatkeqësinë duke njoftuar se rreshje të reja pritet në ditët në vijim. Kryeministri indian Narendra Modi po u thon në SBA për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump dhe liderët e Kongresit të SBA-s. Gjatë këtyre takimeve synohet lehtësimi i pengesave për tregti dhe investime në tregun indian. Ligjvënësit republikan dhe demokrat me anë të një letre i kanë kërkuar presidentit Trump të bëjë presion ndaj uthecit indian për hapjen e tregut indian. Nëse ka ndonjë gjë që duam nga takimet, është krijimi i atmosferës së një bashkëpunimi të suksesshëm, ka thënë një zyrtar i lartë indian. Tensionet midis Trump dhe Modi janë ngritur kohën e fundit pasi udhëheqësi indian pati deklaruar se në SBA pushton qëndrimet proteksioniste. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muslimanët në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në këtë ditë nga përfaqësues të Bashkisë Islame në Kosovë janë adresuar mesazhe për paqe dhe tolerancë. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava ka ftuar që të ruhet Islami i pastër e të mos devijojnë parimet e tij. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi kësaj feste ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Mesazhin kryesor për festën e Fitr Bajramit e ka adresuar Myftiu i Kosovës Naim Tërnava.
Në këtë ditë feste krenarie, që rikujton edhe shëmbëlltyrën e njeriut më të dashur të Zotit, i cili erdhi në këtë botë, shëmbëlltyrën e Muhammedit alayhiselam, i cili botës i solli paqe, lumturi e harmoni, duke reflektuar në vazhdimësi ndjenjën e vëllazërisë dhe barazisë mes njerëzve.
Myftiu Tërnava në mesazhin e tij ka bërë thirrje që të ngrihet zëri dhe të ruhet Islami i pastër dhe të mos devijohen parimet e tij.
Nga se dashakeqet e njerëzit e shitur duke përdorur strategji prej më të ndryshmeve, arritën të fusin në mesin ton njerëz të cilët në emër të fesë të pastër Islame mbollën paqartësi e urrejtje mes besimtarve, duke i shtrëmbëruar dhe keq interpretuar parimet e pastërta e të drejta islame me teza jorale.
Tërnava një mesazh të veçantë ka adresuar edhe për liderët politik të Kosovës. Ai ka kërkuar nga ata që të lënë anash interesat dhe të punojnë të mirë të vendit. Ndërkohë Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëhecit më të lartë institucioneve. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa ka uruar që harmonia, solidariteti dhe mirëkuptimi të zotrojnë në Kosovë.
Është një festë e cila neve gjithve na bën bashkë, jo vetëm simbolikisht në një tryezë, por edhe mendësisht që ne të shkojmë bashkarisht përpara, që të zgjidhim gjitha problemet që bashkarisht mund të zgjidhim, që janë problemet qytetarëve tonë, që janë problemet synimeve tonë, që të jetojmë më mirë, që të respektojmë vlerat themelore të një shoqërie, që të punojmë për paqe, të punojmë për stabilitet, të punojmë për mirëqenien të gjithë qytetarëve tonë.
Besimtarët musliman në Kosovë i ka uruar edhe i peshkri i Kosovës Dot Gjergji.
Jam këto për të uruar Bashkësinë Islame, Zotin Tërnava, gjithë besimtarët musliman, për festën e Bajramit, për të përgjizuar për sakrificën që kanë bërë gjatë këtij muaji, e për të uruar që Zoti të shpërblej të gjithëve. Paqe, paqe, bekim, mirësi, mirëqenie dhe dashuri mes njëri tjetrit.
Për festën e Fitr Bajramit, Bashkësinë Islame dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgëzuar edhe liderët e partive politike dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, këtë javë kemi përgjedhur temën e mbledhjes së parave nga qytetarët për ligjin për sigurime shëndetësore që ishte planifikuar të niste më një korrekt të këtij viti, por ky proces është shtyrë deri në formimin e qeverisë së re. Mbledhjen e parave ekspert shëndetësor e kishin cilësuar si të kundërligjshëm, pasi nuk janë përmbushur kriteret e para me ligj. Fokusin për këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurimet shëndetësore që mendohej të niste nga muaji korrik i këtij viti është shtyrë deri në formimin e qeverisë së re, e cila do të del pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Ndonse pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit, mbledhja e premiumeve e planifikuar të niste ishte kundërshtuar nga Oda Ekonomike Amerikane, por zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se ishin bërë gjitha përgatitjet për fillimin e mbledhjes së premiumeve nga ana e qytetarëve. Izet Sadiku, zëvendës ministër në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja e parave nga qytetarët nuk do të fillojë më një korrik.
Faktikisht ne kemi punuar me gjitha përgatitjet e nevojshme, domthonë janë për finalizim, mirë po, domthonë do të mbledhet në besoj në vendin qeverisë, sigurisht do të pritet, do të qeveria do të analizojë, por gjithashtu janë çka qeveria që është qeveri në detyrë, domthonë do të ia lejë, duke pasur parasysh që ka filluar ndryshimi i ligjit për sigurinë qytetësore, do t'ia lejë që këtë vendita me qeveria afshme.
Si të kundërligjshëm fillimin e mbledhjes së premiumeve e kanë parë sindikalistët e shëndetësisë. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se kanë mbetur edhe shumë çështje brenda ligjit që duhet sqaruar.
Ajo definitivisht është argumenti që nuk duhet me fillu mbledhje premiumeve, pasi që kry, mirëpo qeveria e re duhet të marrë obligime të tjera që të bëjë disa ndryshime të cilat edhe i kanë vrejt defektet që kanë gjelë para mbledhjes së premiumeve dhe të mos të ngutet, sepse në këtë formë atë nuk ka krymos sigurim shëndetësor, por është veç mbledhje e parave nga popullata, edhe si do të destinohen më së shumë problemat. Edhe ashtu nuk është jashtëligjshme çdo gjë. Prandaj mund të përballet edhe më së me procesin gjyqësor.
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria në detyrë që të pezullojë implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, ka thënë se arsyeja pse kanë kërkuar nga qeveria në largim të pezullojnë ligjin për sigurime shëndetësore është mos përmbushja e kritereve të parapara me ligj.
arsyeja pse kemi kërkuar në dhjetor, edhe pse kërkojmë tash në gjashtor shtyrjen e ligjit është pikërisht mos përmbushja e kriteret para me ligjin për sigurime shëndetësore, mes cilave edhe krijimi i listës së shërbimeve, harmonizimi i çmimorës të shërbimeve, lëshimi i karteleve për personat të siguruar e disa kriterë tjera. Ligji e thot në mënyrë shumë të qartë që mbledhja e premiumeve mund të fillojë vetëm pasi të jenë përmbushur kriteret disa prej cilave tashmë i përmenda.
Sidoqoftë, vendimi i qeverisë së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë kohë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fondit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar nga qeveria të miratoj fillimin e mbledhjes së premiumeve, gjë që është e përcaktuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë ka nisur çasje të rinda i shteteve fqinje me disa prej të cilave ka kontestë shumë vjeqare. Vizitat e fundit në Athinë dhe Sofje, si dhe mesajët e përquara, japin shprejtë për mbyllin e qështje sa emri dhe ta aspekteve të tjera historike. Por ekspertët thonë se politikat të tila duhet të ndiqen edhe me Kosovën dhe Shqiprin përshkak të lidhjeve të popujve nga të dyja anët të kufirit. Sa i përket Kosovës, njësit e qështjeve ndërkomtare thonë se Shkupi duhet të ketë çasje pozitive nda i çdo antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Detajet nga Shkupi na i sjell Isuf Kadriu.
Vizita e kryeministrit Zoran Zaev në Bullgari dhe ajo e shefit të diplomacisë Nikola Dimitrov në Greqi i kanë dhënë një shtytje të re raporteve diplomatike të Maqedonisë me këto dy shtete fqinje, por gatishmëria dhe mesazhet që erdhën nga këto vizita se në raportet mes tyre nuk do të ketë nxitje të tensioneve apo politikat u thëhequra nga nacionalizmat, kanë ulur tensionet madje me Bullgarinë pritet që pas një muaji të nënshkruhet edhe marrëveshja për fqinjësi të mirë, ndërsa me Greqinë pritet rikthimi i bisedimeve për mbyllje në kontestet e emrit. Njohësit e çështjeve politike dhe ndërkombëtare thonë se raportet e mira me shtetet fqinje janë thelbësore në të gjithë procesin integrimit evropian të vendet. Mitko Gajovski, analist dhe profesor në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Shkup, thotë se qeveria e re ka shumë për të mësuar nga qeveria e kaluar se si nuk duhet të sillet me fqinjet.
Што побргу се нормализираат односите со нашите соседи, кои се членки на евроатлантските интеграции, тоа...
Само шпет то нормализон рапортет ме вчинјетан че јан антарете интегримеве евроатлантике, më mirë dhe më lehtë do të jetë për Maqedoninë që të vazhdojë me proceset e nisura nga qeveria e re në rrugën e inkuadrimit po në ato organizata ku tashmë kanë aderuar fqinjet tanë. Vetëm me politikat e fqinjësisë së mirë ne mund të përparojmë si shtet dhe shoqëri, pasi politikat e nxitjes dhe krijimit të problemeve mund të izolojnë vendin dhe këtë padyshim se në radhë të parë do ta ndjejnë qytetarët, të cilët të duan të jenë pjesë e familjes së madhe evropiane, thot Gajovski. Edhe Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se raportet me fqinjet janë të rëndësishme.
Realisht qytetarët e Maqedonisë në zgjedhjet e fundit, vota e qytetarëve tregoi që orientimi duhet të jetë krejt një politikë e re jashtme, e cila do të ishte për afrimin e Maqedonisë me vendet e rajonit të dhe Maqedonisë. Kështu që këto i shoh si përmirësim të imazhit të Maqedonisë, për shkak se deri më tash ne kishim një qeverisje jo vetëm autokratike, por qeverisje e cila ishte konfliktuoze me fqinjtë.
Thot Sinani. Por përveç me Bullgarinë dhe Greqinë, ekspertët thonë se qeveria e re duhet të vendosë kontaktet edhe me qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë.
Nuk duhet të lihen anësh edhe kontaktet bilaterale me shtetet tjera fqinje, me Republikën e Shqipërisë, Republikën e Kosovës, po ashtu edhe me Republikën e Serbisë. Të gjithë këto kontakte janë të rëndësishme për raportet e mira fqinësore, sidomos me probleme që shtetet i kanë të përbashkëta.
Thot Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar edhe nevojën që Maqedonia të ketë qasje pozitive në veçantinë ndaj Kosovës në antarësimin e saj në institucionet ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 6:16 nga Praga. Miru dëgjofshim.